spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.
Vážení zemědělci, vážení studenti zemědělských škol, vážení diváci, vítejte u dalšího z pořadů Historie Evropské unie a společné zemědělské politiky. Vítám vás u jeho 7. dílu. Vítejte na platformě TV Zemědělec a podcast Zemědělec, kde vás chceme celkem ve 12 dílech relativně stručnou a přehlednou formou informovat právě tedy o historii společné zemědělské politiky a Evropské unie jako celek. Mým hostem v předchozích i v dnešním díle je docent inženýr Karel Tomšík, PhD, vědecký pracovník a pedagog na České zemědělské univerzitě. Vítejte.
Dobrý den.
Tak a dnešním tématem jsou reformy společné zemědělské politiky na přelomu století. V minulém pořadu jsme si vysvětlili a povídali jsme si o takzvaného McSherryho reformě, o globálních souvislostech této reformy, ale opět bylo z našeho rozhovoru patrné, že definitivní řešení problému evropského zemědělství ani tato reforma nepřinesla. Ono je otázka, jestli nějaká reforma může přinést finální řešení, samozřejmě s vědomím, že vlastně každá politika řeší vždy nějakou část tedy problematiky, ve která ta společnost žije. Ale poprosím vás nyní, jak tento proces reform pokračoval.
Ano. To je naprostá pravda. McSherryho reforma přinesla podstatné a můžeme říct i nutné změny, to jsme si tady v minulém díle vysvětlovali, ale také vlastně i nabourala ten mnoho let fungující systém zemědělské politiky, což pochopitelně pro konzervativní zemědělce bylo trošku obtížné, aby se s tím identifikovali a pochopitelně, že to sledovali s určitými obtížemi. Takže i tato McSherryho reforma musela určitým způsobem balancovat teda mezi tím, co byl záměr, čeho všeho McSherry chtěl dosáhnout, a na druhou stranu musel brát v úvahu i to, jaký to bude mít konečný dopad na zemědělce. A to byly třeba ty přímé platby, které jsme tady zmiňovali. Tudíž můžeme říci, že řada problémů ještě přetrvávala. Ať už, když jsem teď zmínil ty přímé platby, byly to stále vysoké požadavky na financování zemědělského nebo zemědělských aktivit z rozpočtu Evropské unie. To byla tato problematika, čili ty přímé platby pochopitelně nesnížily ty výdaje do té míry, jak by možná bylo záhodné. Dále zmiňovali jsme tady Světovou obchodní organizaci, ta dále tlačila na to odvazování podpor od produkce. No a byla tady ještě řada dalších problémů, jako například environmentální problémy, které se naakumulovaly v minulých obdobích právě díky intenzifikaci evropského zemědělství. Byly zde strukturální problémy evropského venkova. Takže bylo toho hodně a musíme si rovněž uvědomit, že se teď dostáváme do období, to znamená někdy kolem toho přelomu tisíciletí, kdy Evropská unie plánovala rozšíření o poměrně velkou skupinu států střední a východní Evropy.
A to včetně naší České republiky. No, z toho, co říkáte, je patrné, nebo vůbec z toho, co jsme si říkali celou tu dobu, je patrné, že přizpůsobování zemědělské politiky je vždy běh na dlouhou trať, zvláště tedy ve společenství, kde tedy o té politice nakonec rozhodují všichni členové Evropské unie. No, takže ten běh na dlouhou trať to vždycky byl a bude asi, a co tedy následovalo dále?
Ano, takže Na přelomu tisíciletí Evropská unie přijala takový reformní balík s názvem Agenda 2000, takže už ten název vlastně poukazoval na ten významný milník v letopočtu. No a právě tento reformní balík měl připravit Evropskou unii na to budoucí rozšíření. Jak jsme tady zmínili, jednalo se vlastně do té doby o největší rozšíření celkem o 10 nových členských států, jak jste správně připomněl a věřím, že většina posluchačů jich ví. I Česká republika v tom roce 2004 následně vstoupila do Evropské unie. Tudíž bylo jasné, že s takto nově rozšířenou Evropskou unií nebude možné pokračovat podle nějakých původních pravidel, která tady byla. Tudíž ta Agenda 2000 se zabývala řadou oblastí. Jednak ona vytýčila víceletý finanční rámec na období let 2000 až 2006. To znamená, jak budou ty jednotlivé politiky financovány, což bylo samozřejmě důležité, tato věc. Dále potom, a to bylo důležité pro ty kandidátské země, včetně České republiky, vytvořila takzvané předvstupní nástroje, to znamená, co ty státy mohly již využívat předtím, než vstoupily do Evropské unie. Když se bavíme tady o zemědělství, byl to například program SAPAR v té době, takže to sem patřilo. No a potom ona přinesla i reformu těch relevantních politik, jednak to byla strukturální politika, čili jak budou fungovat strukturální fondy do budoucna a potom právě i další reforma té zemědělské politiky.
Tak zkusme být konkrétnější, co konkrétně ta další reforma společné zemědělské politiky a v čím se tedy lišila třeba od toho, od té McSherryho reformy, co tam bylo nového?
My jsme tady již zmiňovali, když jsme se bavili o McSherryho reformě, že ano, ona vlastně, tato reforma přišla s novým konceptem a i ty následné reformy svým způsobem sledovaly tu její filozofii. Takže to se týkalo i této agendy 2000. Čili ona, dá se říci, pokračovala tak trošku ve stopách McSherryho reformy, zejména v tom směru, že dále ještě snížila ty intervenční ceny, což, jak jsme tady zmiňovali, byl ten důležitý krok. A zase především u těch hlavních komodit, jako byly obiloviny nebo hovězí maso, takže to byl tento krok. No a protože byl tady ten problém, řekněme, jakéhosi strukturálního zaostávání evropského venkova, tak tato agenda vlastně rozdělila zemědělskou politiku do takzvaných, jak tomu dneska říkáme, dvou pilířů. Takže to byl takový významný krok, který ovlivnil zemědělskou politiku a její koncept na další léta dopředu. Přičemž, pokud hovoříme o dvou pilířích, tak ten první pilíř, to byla ta klasická podpora zemědělců ve formě například těch přímých plateb, jak jsme tady zmiňovali. No ale druhý pilíř, který byl vytýčen, ten se právě týkal politiky rozvoje venkova. Takže venkovský prostor a politika rozvoje venkova se stala takovým druhým pilířem, druhou součástí té zemědělské politiky. Jinými slovy můžeme říci, že zemědělská politika už nemusela se týkat přímo jenom samotných zemědělských aktivit, ale i nějakých dalších aktivit realizovaných ve venkovském prostoru.
Byla to skutečně novinka, byla to převratná novinka? Já mám pocit, že ta zemědělská politika s podobnými podporami cílenými k venkovu se zabývala už někdy také dříve?
Určitě. Ona to zase až tak velká novinka nebyla. Dalo by se říci, že tady šlo spíše o jakousi konsolidaci, většinou konsolidaci již existujících pravidel, která zde byla do jednoho nařízení, aby to bylo více kompaktní a více uchopitelné. Takže pro lepší orientaci v této problematice to bylo to podstatné. Ale pokud tedy se bavíme o tom druhém pilíři, tak to, co je důležité zmínit, je to, že díky této nové struktuře tady vznikly nové finanční nástroje. My jsme před nějakým časem tady zmínili ten Evropský zemědělský záruční a orientační fond, který měl na starosti vlastně financování zemědělské politiky. No a jestliže se nám teď tady objevily nové pilíře, tak tento fond byl nahrazen novými fondy. A těmi jsou následující. Jednak je to Evropský zemědělský záruční fond, tudíž ta záruka opět tady znamená, že zemědělci tady přes něj dostávají ty platby, jako jsou ty přímé platby, o čem jsme se bavili, čili ta klasická podpora zemědělských aktivit. No a potom, jestliže druhý pilíř je zaměřen na rozvoj venkova, tak tím druhým fondem byl Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.
Čili z toho, co jsme si řekli, je patrné, že ono vlastně ta zemědělská politika má jistou dlouhodobou kontinuitu, byť vždy pro nějaké nové období jsou některé nástroje třeba trochu jinak definovány nebo prostě nazvány. Jak tedy můžeme s odstupem času zhodnotit tuto úpravu společné zemědělské politiky?
No, pokud se podíváme, jak se vyvíjela situace dále, to znamená, jaké další reformní kroky byly provedeny, tak musíme konstatovat, že ani ta Fischlerova reforma, ani následující agenda 2000 rozhodně nebyly postačující. A to z toho důvodu, dostali jsme se teď někam na přelom tisíciletí, ale již v roce 2003 se nám tady objevuje nová reforma, takzvaná Fischlerova reforma, takže podle toho názvu můžeme usoudit, má to trošku analogii, ten název, tedy podle tehdejšího komisaře pro zemědělství opět, France Fischlera. A to bylo v roce 2003, takže poměrně krátká doba uplynula od té doby, kdy vlastně byla zavedena pravidla té agendy 2000. Jinak Fischlerova reforma, také se setkáme s názvem Midterm Review, což de facto znamená, že se původně mělo jednat o jakési střednědobé hodnocení té agendy 2000, které by přineslo nějaké další úpravy podle toho, tedy jak se ta situace vyvíjela, ale nakonec ty úpravy byly natolik podstatné, že i toto střednědobé hodnocení dneska chápeme jako reformu.
Ano, pan komisař Franz Fischler, to si už já pamatuju, že byl na návštěvě České republiky a tehdejší pan ministr Josef Luxo provázel na návštěvě leckým zemědělským podnikem v naší zemi. Takže to už pamatuji.
No, pojďme možná, si tedy, když tedy toho takto vstupuju a připomínáme tady osobu pana France Fischera, tak vlastně, jelikož já jsem z akademického prostředí, tak i on měl k němu blízko, protože působil dlouhou dobu na Vídeňské univerzitě Bodenkultur, takže byl profesorem tam.
Co tedy bylo na této jeho takzvané Fischlerově reformě tak zásadního?
Protože stále tedy ještě nebyla dořešena ta problematika nadprodukce, na kterou teda cílila již ta McSherryho reforma, tak Fischlerova reforma zavedla, nebo možná můžeme říct, posunula uplatňování těch přímých plateb ještě o kousek dál, a to tím, že se snažila tedy úplně oddělit platby od produkce. Tady používáme velmi často ten anglický název decoupling, který tedy znamená to oddělení plateb od produkce. No a vlastně tahle ta filozofie znamenala opravdu, že zemědělci již neměli být nikterá motivováni ke zvyšování produkce tím, že by za to očekávali tedy nějaké finanční vyrovnání. Tudíž tento decoupling znamenal, že zemědělci měli dostávat podpory, to samozřejmě, jak jsme si tady říkali, bylo nutné zachovat určitou podporu zemědělcům, ale bez tedy jakékoliv vazby, čili ti zemědělci se potom mohli sami rozhodovat, co nakonec budou produkovat, po čem je poptávka, a nemuseli se orientovat tedy, na které plodiny jsou nejvyšší dotace.
Určitě toto opatření zvýšilo i jakousi více tržní orientaci. Určitě se tam vlastně začal, myslím, rozvíjet i nějaký obchod, protože jsou v Evropě příznivější oblasti pro pěstování té, ano, či které komodity. Pamatuju si, ty argumenty trošku také k tomu patřily.
Ano, samozřejmě tohle to všechno někde stálo tam v pozadí, to nebo stálo za tímto krokem.
Jsme u té výšší podpory. A co tedy rozhodovali o té výšší podpory, když v tom produkce přestávala hrát nějakou roli?
Ano, takže tady došlo k tomu kroku, že pokud tedy zemědělci měli dostávat podporu bez ohledu na produkci, byla tedy zavedena takzvaná jednotná platba na podnik. Čili platba na celkový podnik, zase anglicky Single Payment Scheme, SPS byla zkratka, která se proto používala. A znamenalo to tedy, že zemědělci dostávali teď nějakou podporu, která, jak jsme již zmínili, nezávisela na tom, čím se zabývají, co produkují, ale byla závislá na tom, jakou podporu dostávali v minulosti, to znamená, co jim stačilo v nějaké minulé době k tomu, aby mohli existovat. Vycházelo se z nějakého referenčního období, což většinou bylo období let 2000-2002, takže to, co ten podnik dostává v dané době, tak na to měl vlastně nárok, aby tuto platbu dostával v rámci této jednotné platby na podnik.
My jsme už zmínili, že jsme se dostali do období rozšíření Evropské unie o 10 nových členských států, včetně České republiky, a ty se vlastně o toto referenční období asi nemohli opírat, že jo? Protože ten systém byl podpor, pokud byl nějaký, tak úplně jiný. Jak to tedy bylo s námi, když zaspomínáme? Měli nebo neměli naši zemědělci z těchto zemí nebo z naší země nárok na ty dekaplované platby?
To je velmi dobrá připomínka, protože je logické, nové členské státy, ta desítka, ty přistoupily v roce 2004 a tady nebylo možné tedy vycházet z nějakých historických plateb realizovaných ještě tou společnou zemědělskou politikou. Tudíž tady bylo umožněno, aby tyto nové členské státy, s výjimkou tedy dvou, které to neuplatnily, což byla Malta a Kypr, ale to byly specifické země, jinak těch zbylých osm, to byly všechno země, které vlastně procházely tím transformačním procesem od nějakých centrálně plánovaných ekonomik, tržním ekonomikám a podobně. A samozřejmě to ovlivnilo i jejich vývoj v zemědělství v minulosti. Takže pro tyto nové členské země byla zavedena takzvaná jednotná platba na plochu. Jo, tudíž nebyla to platba na podnik, ale na plochu, čili platba na hektar, a zemědělci dostávali tedy platbu na hektar bez ohledu na nějakou historii. Mm-hmm. Když jsem tady zmínil i tu zkratku pro tu platbu na podnik, tak tato platba na plochu, zase z anglického Single Area Payment Scheme, zase ti, kdo se zemědělstvím trošku zabývají, tak určitě slyšeli pojem SAPS, takže to je právě zkrátka této jednotné platby na plochu. No a pochopitelně, že tento systém rozhodně mohl být aplikován i v těch nových členských zemích, byl pro ně výhodnější, byl i administrativně jednodušší a dá se říci, byl i spravedlivější svým způsobem, protože ta jednotná platba na podnik v těch starých členských zemích, tam z toho samozřejmě profitovaly ty podniky, které v minulosti dostávali větší dotace než ty, které měly ty platby menší.
Je pravda, že pojem SAPS v českém zemědělství určitě zdomácněl. Tak toto bylo asi takové hlavní téma ty McSherryho reformy, ale určitě ještě něco jiného, něco nového tato reforma přinesla. Co to bylo?
Tak určitě, už jsme říkali, že to nebylo jenom nějaké střednědobé hodnocení, ale celková reforma. Těch modifikací tam bylo více, ale já bych se zastavil hlavně u jedné, která také byla důležitá a de facto podmiňovala ty platby, a to bylo zavedení takzvané kontroly podmíněnosti. I tady někdy často používáme ten anglický výraz cross compliance. A to se vlastně týkalo dodržování standardů na úrovni zemědělského podniku. Čili to kladlo důraz na odpovědný přístup zemědělců.
Takže v čem taková kontrola podmíněnosti tehdy spočívala, co to pro zemědělce znamená?
Takže tak, jak ji vlastně nastolila ta Fischlerova reforma, jednalo se tedy o nastavení a splnění nějakých základních požadavků pro to, aby si ti zemědělci mohli ty platby nárokovat. Takže museli toto splnit a vyplácení plateb tedy bylo podmíněno požadavky, pokud tady zmíníme nějaký příklad jako třeba udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním nějakých povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, rovněž welfare zvířat, to zde bylo, anebo tedy splněním nějakých minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření. Jinak připomněl bych, že tato kontrola podmíněnosti je stále uplatňována, pouze tedy průběžně se ty podmínky aktualizují. Takže to byl krok, který tedy ovlivnil vývoj zemědělské politiky až do současnosti.
Do současnosti a stále vlastně v něm pokračuje. No je vidět, že toto období změn ve společné zemědělské politice, které jsme nazvali pro dnešek společná zemědělská politika na přelomu století, bylo poměrně hodně. Vyčerpali jsme všechna témata tohoto období?
Zdaleka v tom nejsme na konci. Zemědělské reformy nebo reformy zemědělské politiky i nadále pokračovaly.
Jaké téma si tedy probereme v příštím setkání?
Takže na příští setkání samozřejmě budeme postupovat dál, tak jak jsme vlastně postupovali během i předešlých našich setkání. No a podíváme se tedy, co následovalo dále po Fischlerově reformě a co de facto ovlivňuje zemědělskou politiku až do dnešních dob.
Pane docente, já vám děkuji za vaši návštěvu a za vaše slova.
Naslednou a budu se rovněž těšit na příští setkání.
A s vámi se, milí diváci a posluchači, těšíme na shledanou u příštího vydání.